Priorum. Kako doći do obnovljivih izvora energije i staviti u funkciju zadovoljenja potreba i prohtjeva savremenog čovjeka? Kako zaustaviti posljedice očiglednih klimatskih promjena? Mnogo je danas ovakvih i sličnih pitanja vezanih za zaštitu životne sredine. Međutim, kao što dugo traje proces uništavanja čovjekovog prirodnog staništa, zapretpostaviti je da će i proces njegove obnove još duže trajati. U svijetu su osnovane mnoge organizacije voljne da se bore protiv ovog zla. Ima ih i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Uglavnom su financijski podržane iz stranih fondova putem prijave na njihove konkurse za različite programe iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Među njima je nacionalna nevladina organizacija Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, ranije poznata pod imenom Mladi istraživači. Miodrag Dakić je koordinator programa Energija i klimatske promjene pomenute organizacije civilnog društva. Miodrag Dakić je i naš sagovornik u emisiji Studiorum.
Jutro će promijeniti sve. dalje bez znaka, ne, ne, to nismo mi. Ti i ja možda želimo kraj, i mračne misli nas dijele, ali znam noć je krivo za to, jutro će promijeniti sve.
Recite nam najprije šta je u pozadini ovog programa?
Prije svega, program energije i klimatske promjene tretira upravo ove dvije oblasti koje imaju nazivu, znači energiju i klimatske promjene, a u okviru energije tu je više oblasti. Prije svega, to su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, ali i različite aktivnosti na sprječavanju, znači, energetskih objekata ili aktivnosti koje mogu da dovedu do uništavanja životne sredine. Sa druge strane, klimatske promjene su globalni proces gdje smo mi, da kažem, mali igrači u tom čitavom problemu. Međutim, mi moramo da preuzmemo svoj dio obaveza kako bismo doprinijeli da se ovaj problem počne rješavati, jer klimatske promjene su kriza, jedna velika, da kažem, klimatsko-energetska kriza zajedno, koja ukoliko se vrlo brzo ne počne rješavati, može da dovede do promjene u uslovima života, znači životne sredine, da jednostavno život na zemlji više ne bude bio moguć ili bude bio moguć u vrlo ograničenim okvirima.
Do velikih katastrofa,
velikih promjena, znači prije svega tu već možemo da primijetimo određene poremećaje promjeni klime. Prije svega to su velike suše, poplave, tornada, nešto što svakodnevno stiže do nas, međutim, veoma često mi to ne povezujemo sa ovim terminom i u stvari procesom klimatske promjene, a stalno dolazi vijesti da su najveća suša u posljednjih 30, 50, 100 godina, najveća poplava, najveći... Znači, to je nešto što se dešava. Klimatske promjene su naša realnost, iako neki... Iako neki smatraju da u stvari to možda ni neće doći do nas, nažalost kod nas ima i stručnjaka koji potpuno osporavaju klimatske promjene i da kažem, oni su skeptici po tom pitanju, iako da kažem, veliki broj svjetskih naučnika, znači skoro da postoji potpuni konsenzus po tom pitanju da su klimatske promjene stvarnost, da se one dešavaju i da se treba vrlo brzo reagovati ukoliko želimo da zadržimo te promjene, taj porast temperature ispod granice od 2 stepena Celzijusa, koja je označena kao gornja sigurna granica. Znači, ukoliko se prekorači ta granica, postoji velika šansa da se taj proces više ne može ni zaustaviti. Jednostavno, da sam sebe, da kažem, hrani tim procesima koji su globalnog karaktera.
Šta je sa energijom?
Energija je jedna od oblasti društvenog života, privređivanja, kako to da nazovemo, koja doprinosi značajno ovom problemu klimatskih promjena. Jer posebno spaljivanje sa jedne strane fosilnih goriva, u prvom redu to je nafta, ugalj i prirodni gas, oslobađa se velika količina gasova staklene bašte, kako se oni zovu. Prije svega ugljen dioksid, ali tu su i metani i drugi, znači, gasovi staklene bašte koji jednostavno doprinose da ovaj proces se ubrzava. Sa druge strane se dešava jedan proces da, recimo, biogoriva, koja je jedna nova novitet, da kažem, u svijetu, gdje se stalno govori o biogorivima iz raznih uljarica, pa čak i iz kukuruza, znači etanoli, koji sa druge strane predstavljaju problem, u stvari, iako bi trebalo da budu rješenje kao zamjena za naftu, oni predstavljaju problem jer se zbog uzgoja tih žitarica sjeku ogromne količine šume koja su pluća planete i koja u stvari smanjuju nivoe tih gasova staklene bašte, prije svega ugljen dioksida u atmosferi, i oni se zovu u stvari ponori CO2, u stvari jer smanjuju taj problem, u stvari smanjuju tu koncentraciju. Međutim, kao što sam rekao, tim nekim inicijativama da se poveća proizvodnja biogoriva, stvara se u stvari dodatni problem jer se sjeku šume i smanjuje se taj kapacitet biosfere, u stvari prirode, da apsorbuje CO2, a s druge strane se ipak nastavlja spaljivanje, da kažem, korištenje tih fosilnih goriva u jednoj mjeri koja je potpuno neodrživa. I ono što je postalo potpuno jasno jeste da ukoliko u narednih 5 do 10 godina se ne napravi jedan značajan zaokret u čitavoj politici energetskoj i politici prema klimi, možda će biti prekasno ili jednostavno će se napraviti takve, da kažem, jednostavno takve će se promjene desiti koje će se onda biti veoma, veoma teško zaustaviti, a posljedice o njima bi trebalo napraviti jednu posebnu emisiju gdje bi se govorilo o tim i društvenim i ekološkim posljedicama, jer se govori recimo o podizanju mora do 2100. godine od 1,6 metara, gdje su onda u pitanju stotine miliona ljudi koji će izgubiti svoje domove i morat će jednostavno izbjeći sa područja. To su te takozvane klimatske izbjeglice, a procjenjuje se da bi ih, kažem, bilo nekoliko stotina miliona. To bi bio ogroman pritisak, znači na već i onako, da kažem, krhku i globalnu ekonomiju, a pitanje gladi je također nešto što je vezano za klimatske promjene, jer sušama i poremećenim klimatskim uslovima, evo već sad se vidi da će ove godine vjerojatno zbog tih suša i poplava u Americi moguće da će doći do porasta cijene žita, u stvari, na svjetskom tržištu, što opet onda vodi prema toj, kažem, prema onim najsiromašnijima koji jednostavno neće imati dovoljno sredstava da obezbijede sebi dovoljne količine hrane. Tako da je to jedan onako povezan, da kažem,
lanac
ili neki začarani krug koji mi moramo presjeći sa jednim ozbiljnim i odgovornim politikama koje se moraju desiti što prije. Što se tiče klime, tu je taj proces globalni gdje se pokušava postići globalni sporazum koji bi trebao biti nasljednik Kyoto protokola, jer sve države, iako su, da kažem, svjesne ovih okolnosti, s druge strane kalkulišu sa budućnošću svih nas, jednostavno ne žele da preuzmu veće obaveze u smanjenju emisija CO2, jer to samim tim utiče na povećane investicije ili jednostavno bolju organizaciju da bi se smanjila emisija gasova staklene bašte, plus što jednostavno jedan koncept u stvari razvoja koji je kod nas prisutan, a to je taj ekonomski rast koji je imperativ u tom ekonomskom svijetu, je koncept koji je potpuno neodrživ, jer imamo jedan pritisak za stalnim rastom proizvodnje i potrošnje, a imamo ograničene resurse. Znači imamo planetu koja ima ograničene resurse. Znači imamo potpuno dva različita koncepta. Jedan linearno treba da raste, a drugi je potpuno ograničen. Znači tu već se sada sudaramo upravo sa tim barijerama, u stvari ograničenjima. I ono što je, kao što sam rekao, neophodno jeste da se napravi jedan ozbiljan zaokret. Sad je samo pitanje da li će biti dovoljno političke volje da se napravi jedan takav globalni sporazum koji će biti veoma ambiciozan, koji će biti obavezujući i koji će biti pravedan, jer pravedan prije svega zato što mora da uzme u obzir te historijske emisije, to se tako zove, gasova staklene bašte, gdje su bogate zemlje dostigle jedan određeni nivo razvoja zbog te emisije gasova staklene bašte u prošlosti. I sada jednostavno ne može se očekivati da će se, da i zemlje u razvoju preuzmu istu količinu odgovornosti, da kažem, kao te zemlje koje su u stvari dovele najvećim dijelom do ovakve situacije. Tako da on mora biti pravedan i uzeti u obzir te okolnosti, da te zemlje u razvoju trebaju da imaju mogućnost da se razvijaju, da se u stvari tim zemljama pomogne da pređu i da usvoje tehnologije koje će im omogućiti da kažem, da jednostavno svojim razvojem ne utiču značajno negativno na klimatske te procese.
Naravno, od dva zla treba birati ono manje. U nastavku ovog razgovora mi ćemo dalje čuti od vas šta to Centar za zaštitu životne sredine iz Banja Luke, koji djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a i u evropskoj mreži ovakvih organizacija, planira u narednom periodu, koje je to sve kampanje do sada vodio i šta, kakvi su rezultati, i polako ćemo te koskice mozaika ove priče posvećenoj zaštiti životne sredine, na primjer ovakve jedne nevladine organizacije, slagati u jednu kompletnu sliku.
Polako pada, tiho pada beli sneg, polako skriva, skriva tužni beli put. Danas neću čuti taj korak koji čeka prozor ispred mene, punje belih suza, sve duži senke traje, sve tiši moj Bog. Dok i dalje pada beli umorni sneg, još uvek pada, tiho pada beli sneg, sve više skriva, skriva tužni beli put. Danas neću čuti taj korak koji čekam prozor ispred mene, punje belih suza, sve je duži senke tra, sve tiši moj Bog. Dok i dalje pada beli umorni sneg, dok sve više pada beli umorni sneg.
Emisiji Studio Room večeras je u našem društvu Miodrag Dakić, koordinator programa Energija i klimatske promjene nevladine organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Šta se sada želi postići ovim programom Energija i klimatske promjene, na kojem je trenutno angažovana nevladina organizacija u kojoj vi radite, koordinirate?
Pa prije svega rekao bih da je program Energije i klimatske promjene jedan od četiri trenutno aktivna programa u Centru za životnu sredinu. Pored ovog programa tu su program Transport, koji se bavi pitanjima urbanog transporta, zatim program Biodiverzitet i zaštićena područja i program Održive zajednice. Što se tiče programa Energije i klimatske promjene, on je započeo u stvari jednom našom kampanjom, da kažem, na neki način smo uvučeni u ovaj program jer se prije toga nismo time bavili, ali kada se desila u stvari kada su se okolnosti takve pojavile da je vlada Republike Srpske planirala da u kanjonu Vrbasa, znači uzvodno od Banja Luke, napravi dvije hidrocentrale, Banja Luka Niska i Krupa na Vrbasu, jednostavno morali smo da reagujemo, da se uključimo u kampanju jer smo smatrali, a i dalje smatramo, da nema opravdanja u stvari za izgradnju takvih hidroelektrana u kanjonu Vrbasa, posebno jer nisu uzete u obzir sve okolnosti, u stvari vrijednost, prirodne vrijednosti kanjona nisu, da kažem, valorizovane sa strane drugih aspekata, prije svega turizma, ali i vodoprivrede, u stvari vodom snabdijevanja, nego se samo gledao taj energetski aspekt, tako da pošto energetičari u našoj državi i inače Elektroprivreda imaju, da kažem, veoma veliku političku moć ili jednostavno moć u našoj državi, oni su tada izdejstvovali na neki način da se te ostale vrijednosti kanjona jednostavno ne uzmu u obzir i da se donesu te odluke da se izgrade hidroelektrane, iako Republika Srpska trenutno izvozi električnu energiju. Znači, jedan je od rijetkih izvoznika električne energije na ovim prostorima, uopšte u čitavom regionu. Tako da smo se tada uključili u tu kampanju i moram priznati da je to jedna, iako kampanja nije potpuno uspješna, jer taj ugovor o koncesiji, u stvari o izgradnji tih hidroelektrana je još uvijek na snazi. Međutim, evo nekih 6 godina je već prošlo,
a to
i dalje miruje. I u stvari ono što je trenutna situacija, koliko dobijamo informacije, jeste da vlada pokušava da nađe sada izlaz iz ove situacije. Međutim, to je sada veoma komplikovano jer i koncesionar očekuje da tu realizuje tu neku investiciju koju je planirao, a s druge strane grad Banja Luka je nakon i svjetskog prvenstva u raftingu koje je održano u kanjonu Vrbasa donijelo odluku da se protivi izgradnji hidroelektrana na Vrbasu. Tako da sad imamo jedan status quo gdje ne znamo, da kažem, na koju stranu će prevagnuti, međutim mi smo ubijeđeni da se tu mora desiti upravo promjena toga da se taj ugovor raskine, jer taj ugovor nije niti dobro definisan tu, sad ne bih ulazio u detalje, međutim taj ugovor je štetan jer nije definisao na koji način se obaveze jedne i druge strane ko je zadužen za regulisanje tih obaveza. U svakom slučaju trenutno imamo situaciju, kao što sam rekao, da treba da se nađe rješenje, vrijeme prolazi, a još uvijek, da kažem, taj ugovor je na snazi. Evo, nedavno je bila informacija da Elektroprivreda planira da sada stavi generatore u ovu regulacionu branu Bočac 2. To je znači mala brana koja je nizvodno od velike brane Bočac. U stvari, to je pitanje zašto se čekalo 35 godina od izgradnje hidroelektrane Bočac da bi se tu stavili generatori. Svih ovih 35 godina je voda prolazila, a da nije stvarala električnu energiju. A ukoliko nam je električna energija u stvari prioritet, onda je to potpuno neobjašnjivo, da kažem. Tako da to je bila, da kažem, geneza neka stvaranja vaših ovog programa u ovoj oblasti. Tako da smo kroz tu kampanju se, da kažem, i uključili u ovu tematiku i sada se jednostavno pokušavamo baviti ne samo kampanjama protiv znači nekih energetskih objekata, nego i za znači neka dobra rješenja, znači davati alternativu, jer veoma često se nevladinim organizacijama spočitava da su stalno protiv nečega, a da ne daju u stvari rješenje. Mi u stvari želimo da dajemo i rješenja, zato imamo i aktivnosti na promociji obnovljivih izvora energije, na promociji energetske efikasnosti, koje u stvari jesu rješenje ovog problema uopšte energije, jer poznato je u stvari ono što je činjenica, da mi trošimo mnogo energije u odnosu na, da kažem, dodanu vrijednost koju proizvodimo sa tom energijom. To ima taj jedan koeficijent gdje je to veoma vidljivo da neracionalno trošimo svoju energiju. Tako da ima ogroman prostor za energetsku efikasnost, prije svega u zgradarstvu, znači u stambenim objektima, gdje se vrlo, da kažem, jeftinim i malim investicijama može ostvariti velika ekonomska, prije svega sad podlačim ekonomska dobit, da tu u stvari ne mora da neko bude veoma ekološki osviješten ili zabrinut za životnu sredinu, nego jednostavno ukoliko želi da popravi svoj budžet kao pojedinac, kao jedna porodica ili kao zgrada, znači zajednički mogu to da urade, mogu znači investicijama da kažem koje su u startu možda nekada malo veće, ali dugoročno one se vrlo brzo otplate i onda se kasnije poslije toga ima, da kažem, čista dobit. U stvari onda se dobija ta
benefit.
Taj benefit u stvari od tih aktivnosti.
Razgovaramo o programu energije i klimatske promjene danas u svijetu, a naravno i kod nas u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Mi smo samo jedan dio, to mali dio ove zemlje, planete, koja evo napretkom tehnologije i razni biotehnologija bliži se jednoj jako zabrinjavajućoj tački koja se može označiti i katastrofom. Sa nama je Miodrag Dakić, koji upravo koordinira programom energije i klimatske promjene u nevladinoj organizaciji Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Činjenica je da svako od nas kao pojedinac treba da podiže tu svoju samosvjesnost, ja bih rekla, odnosno odgovornost kako prema sebi, tako i prema životnoj sredini, odnosno prema prirodi, jer čovjek je dio prirode. Pomenuli ste kako čovjek može, ako je dobro informisan, sam da postigne da štedi, znači da se odgovorno odnosi i prema svim tim prirodnim resursima, od energije, recimo električne struje, vode i tako. Ne bi bilo loše da ih posavjetujete ovom prilikom, naše građane.
Pa sad, to bi trebalo onako taksativno možda isčitati sve te savjete, pošto ih ima mnogo, ali to je prije svega biti svjestan svoje potrošnje, u stvari onoga šta koristimo. Iako kod nas vjerujem da većina građana smatra da mi u stvari vrlo malo trošimo, u stvari da jednostavno naš ekonomski uslovi ne dozvoljavaju da trošimo više, mi opet u poređenju sa većinom stanovništva na ovoj planeti trošimo veoma mnogo. Trošimo mnogo resursa i stvaramo mnogo otpada. Znači, sa jedne strane, evo za početak, što se tiče otpada, tu ima dosta preporuka, u stvari načina na koji građani mogu da smanje taj problem koji veoma često mi ni ne vidimo, jer se deponuju u stvari veoma često još uvijek vidimo, jer ima još uvijek divljih deponija, a to je bilo još očitije ranije. Sada te, uglavnom se ovdje recimo za Banja Luku je situacija da imamo sanitarnu deponiju u Ramićima, međutim problem je što se ta deponija prebrzo u stvari puni. Nema potrebe da se, da deponije završavaju, završava tolika količina otpada, jer što se deponija bude prije napunila, morat ćemo uzeti novi kredit za izgradnju druge deponije. Znači, za ovu deponiju također uzeti kredit koji i grad i firma koja upravlja deponijom vraćaju, tako da bi svima bilo u interesu da u stvari ta deponija ima što duži vijek trajanja. Sa druge strane, kada govorimo o tim, još neću preći na same te sugestije, u stvari uputstva, moram reći da građani nisu jedini u stvari koji bi trebali da vode o tome računa. U stvari vlasti, u stvari i država i vlasti na, da kažem, državnom, entitetskom i lokalnom nivou, moraju da pomognu građanima u stvari da lakše, da u stvari rade te stvari. Nekad je jednostavno neophodna pomoć lokalnih vlasti, evo recimo konkretno po pitanju otpada, građani su možda i zainteresovani da selektivno, znači, prikupljaju otpada, odvajaju, znači, ono, PET ambalažu, papir, staklo, metal, međutim jednostavno sistem za prikupljanje i odvoženje tog otpada je potpuno nerazvijen. Iako postoje, znači, u gradu oni kontejneri različitih boja, uopšte se ne zna da li oni završavaju na deponiji, da li se taj otpad prebacuju u neke firme koje u stvari se bave time, recikliraju. Ne zna se koliko ima prikupljenog otpada, ne zna se šta se dešava sa novcem koji je prikupljen od toga. Jednostavno, nema povratne informacije, niti je taj sistem dobro uređen, tako da jednostavno građani s te strane, ja ne mogu da sugerišem građanima da odvajaju kada jednostavno taj sistem nije uspostavljen. S druge strane, veoma je teško isto tako sugerisati građanima da štede električnu energiju ukoliko vide administrativnu službu grada koja onako gori, da kažem, sva svjetla noću, da kažem, najveći je svjetlosni zagađivač možda u gradu. Znači, mora da krene inicijativa i primjer sa strane vlasti, jer to je obaveza i vlasti. Znači, ovo što sad nevladine organizacije u velikoj mjeri rade, to je to podizanje svijesti i možda stvaranje tih uslova da građani počnu drugačije da se ponašaju, to je u stvari obaveza, zadaća prema zakonu. To trebaju da rade vlasti od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa. Tako da s te strane, neću da kažem da opravdavam sada građane što ne rade ništa na tome, međutim, mora da postoji, prvo da kažem, pokazana neka ozbiljnost sa strane grada. Evo recimo, konkretno Banja Luka je donijela taj lokalni ekološki akcijni plan. Da kažem, mnogo je opština, mnogo manjih donijelo taj dokument prije Banja Luke. Međutim, u samom tom procesu je napravljena jedna velika greška, a to je da nisu uključene bile niti nevladine organizacije, niti drugi subjekti od kojih zavisi provođenje tog akcijnog plana. Tako da na kraju imamo jedan dokument koji nije bio niti na javnoj raspravi, niti su građani upoznati da postoji i veoma je teško očekivati da će se uopšte početi realizovati. Tako da moramo u ovoj oblasti da kažem da očekujemo ili da zahtijevamo jednu ozbiljnost od onih, da kažem, koje plaćamo da se time bave.
Veći stepen uvažavanja.
Veći stepen odgovornosti prema onome što se radi i jednostavno veći stepen posebno odgovornosti prema budućim generacijama. Nažalost, kod nas se rade one stvari koje imaju efekta u onim izbornim, da kažem, periodima od 4 godine, ali mi ne možemo razmišljati u periodima od 4 godine, mi moramo razmišljati o narednim generacijama koje trebaju da ostanu, da žive na ovim prostorima poslije nas, a ovakvim pristupom mi ćemo im ostaviti jednu veoma, da kažem, zagađenu, jednu sredinu koja nije zdrava za život. Ali, da kažem, mi imamo još uvijek šansu da te stvari ispravimo. To ne može, naravno, doradi niti samostalno administrativna služba grada, niti bilo koja vlast. To moraju da rade i zajedno i vlast, i privreda, i nevladne organizacije, i građani. Znači, svi zajedno moraju da imaju jednu viziju onog društva kakvo želimo da imamo za određeni period. nažalost, opet moram da kažem, opet nažalost, vrlo malo se posvećuje pažnje tom održivom razvoju. To je, mi nemamo niti te strategije za održivi razvoj, niti su te principi održivog razvoja uvrštene u različite sektorske strategije, znači pojedinih sektora. Tako da je teško očekivati da će se situacija popraviti. Možemo samo očekivati da će se naša životna sredina i dalje ugrožavati i uništavati nepotrebno, a samim tim ćemo smanjivati svoje da kažem, kapacitete za da kažem, zdrav život u budućnosti. Jer ukoliko zagadimo vode, ukoliko šume posjećemo, ukoliko biodiverzitet se uništi, ukoliko se poljoprivredno zemljište ne iskoristi na pravi način, teško je očekivati da ćemo moći imati da kažem, neku perspektivu budućnosti. Ali s jedne strane, građani bi trebali, naravno, pored svega ostalog što zahtijevamo od onih koje smo izabrali da u naše ime vode ovo društvo, moramo pored onoga što zahtijemo od njih da obezbijede plate, da kažem radna mjesta, napredak ekonomije i privrede, moramo tražiti od njih da taj napredak i taj razvoj bude takav da jednostavno ne ugrozi buduće generacije. Već mi ne moramo izmišljati, znači šta u tom na tom planu treba raditi. Mnoge zemlje su već prošle ono što bismo mi trebali samo da primijenimo. Tako da je sada pitanje s jedne strane svijesti i građana i onih koji su u poziciji da odlučuju, ali i političke volje, jer sa druge strane postoje različiti lobiji kojima je u interesu da jednostavno dođu ovdje, uzmu ono što je veoma jeftino, gdje mi nemamo dovoljno dobre zakone, zaštite životne sredine i da mogu da rade ovdje nešto što možda ne bi u svojim državama
ni pomislili
ni mogli, da rade. Upravo tako.
Jeste, interesi su u cijelom svijetu u igri i oni su samo vječiti. Međutim, dobro je da mi radimo na podizanju svijesti građana, stanovništva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine upravo ovim temama koji se tiču zaštite njihove životne sredine i promjena i klimatskih promjena. Rekli smo na početku ovog razgovora da je to dug proces. Najteže je svijest mijenjati kod građana, a znači putem svijesti i njihove stavove ponašanja. No, dobro je da ima ovakvih organizacija, nevladnih organizacija, da nude rješenja i da je dosta tih alternativnih pokreta. Hvala vam na učešću u emisiji Studiorum i imate podršku za vaše aktivnosti. Mislimo na nevladnu organizaciju Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo i u narednim emisijama.
Čerke, pokraj njega sa srce staro pokačilo mi po temernog života čeke pokraj njega idu prazna duša tiho je
završena je emisija Studiorum. Tonska obrada Ognjen Jutanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisije.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske. Thank you.